Pomirenje ili objedinjavanje dve islamske zajednice u Srbiji već neko vreme privlači pažnju javnosti. Aktuelni turski predlog za pomirenje mogao bi zatvoriti staru dilemu o tome ko je pravi predstavnik muslimana, ali i otvoriti čitav niz novih pitanja. O nekima od njih danas razgovaramo sa profesorom Darkom Tanaskovićem, orijentalistom i vrsnim poznavaocem islama. Za početak, svima nam je jasno da dve islamske zajednice treba da se pomire i da je to u interesu kako muslimana, tako i ostalih u Srbiji. Pa ipak, senku baca, sudeći po komentarima u javnosti, činjenica da je predlog sačinjen u stranoj zemlji. Da li je to uobičajena praksa?
Postala je gotovo uobičajena praksa, kao što imamo prilike da vidimo i u drugim oblastima, da se ne poštuje ono što je nekada bilo sveto pravilo nemešanja unutrašnje stvari. To već odavno u međunarodnim odnosima praktično zaboravljeno i uspostavljeni su neki novi standardi, tako da zapravo ne iznenađuje suviše činjenica što u ovom slučaju konkretno Turska pokušava da, ostvarujući svoj uticaj na Balkanu, demonstrira sposobnost da reši nešto ili da pomogne rešavanju nečega što se nije moglo rešiti na Balkanu, odnosno konkretno u Srbiji. Dakle, to ne iznenađuje, naravno, gledano u nekom opštem smislu, to nije ni prirodno ni dobro, jer ako bude nekakvog rešenja za ove dve podeljene i, nažalost, posvađane islamske zajednice u Srbiji, to rešenje može doći jedino iznutra, a da bude trajno i da bude kvalitetno. Za sad je nejasno šta donosi ta turska inicijativa, iako je bilo mnogo nagađanja, najava, pa čak i predviđanja brzog završetka toga procesa tokom posljednjih dana. Ja mislim da nešto očigledno jeste u toku, neki se razgovori obavljaju, ali ne mislim da smo tako blizu rešenju, jer objedinjavanje jedno, pomirenje drugo. Ne bi valjalo da se nametne nekakvo objedinjavanje u institucionalnom smislu, a da ono istovremeno ne donese i pomirenje, odnosno da ne bude posljedica svesti samih muslimana da je bolje da ta zajednica bude objedinjena. Da li je bolje? Pa bolje je u tom smislu što zakonski gledano država Srbija ima velike teškoće da se odnosi prema situaciji u kojoj postoje dve verske zajednice koje predstavljaju istu religiju i zapravo nema prostora u zakonu da jedna i druga budu registrovane kao takve. Zatim, na čisto praktičnom planu, organizacionom, sarađivati sa dvema zajednicama je mnogo komplikovanije nego sa jednom, od materijalno-financijski to mnogo više košta. Sa unutrašnje strane islamske zajednice prirodno je da u jednoj državi bude jedna islamska zajednica, mada smo svedoci pojava da to nije sasvim tako i da recimo i u Makedoniji su se pojavljivale disidentske islamske zajednice, u Bugarskoj, a znamo da toga ima i u drugim crkvama i verskim zajednicama. Prema tome, situacija je prilično komplikovana. Ja ne vidim da je rešenje baš na dohvat ruke.
Uglavnom ste nam izneli ono što je pozitivna strana u čitavom procesu, dakle pomirenje i objedinjavanje je ono što je definitivno pozitivna strana. Međutim, ima i nekih tu elemenata koji se mogu učiniti spornim. Pod jedan, rasformiranje rijaseta islamske zajednice Srbije. Da li je to dobro? Kome će to doneti dobro, a ko je na gubitku?
Pa znate, ukupno uzevši, i mislim da neću pogrešiti ako kažem, jer nas iskustvo uči da je to tako, kada jedna velika država kao što je Turska preduzima ovakvu inicijativu na prostoru koji nije njen, već je prostor jedne strane države, najveću korist od takve inicijative na dugu stazu ja mislim da bi imala Turska. To je ono što je problematično i naravno sve treba ove pokušaje gledati u tom svetu.
Kako to konkretno mislite?
Konkretno mislim da ukoliko bi došlo do objedinjavanja islamske zajednice na teritoriji Srbije i uspostavljanja nove institucionalne strukture i odnosa subordinacije među centrima te zajednice. Zatim, ukoliko bi se, kao što postoje neki planovi, sve zajednice na Balkanu, islamske zajednice, u neku ruku uvezale jednom krovnom funkcijom nekakvog rejsa za balkanski islam, odnosno nekog vrhovnog poglavara ili ako hoćete koordinatora za čitav balkanski islam, neki govore čak i za evropski, što je naravno nemoguće, nema sumnje da bi Turska onda kroz takvu institucionalnu piramidu, organizacionu piramidu islamske zajednice, bila ta koja bi praktično ponajviše uticala na život muslimana na Balkanu, jer Turska i danas ima daleko najveći uticaj na muslimane na Balkanu, pa onda i na prostoru prethodne Jugoslavije, znači u Srbiji, Bosni i Hercegovini i tako dalje. Dakle, tu inicijativu koja kratkoročno pa i srednjoročno može u nekom pragmatičnom smislu izgledati pa i biti pozitivna, na dugu stazu uvek treba posmatrati sa stanovišta konačnog strategijskog cilja, a ja mislim da u sklopu turske politike neosmanizma jedan od ciljeva da se pod kontrolu stavi balkanski islam, koji je inače neformalno pod uticajem Turske više no nekih drugih centara u islamskom svetu.
Mnogi se međutim ne bi složili sa vama. Naime, i u našoj javnosti postoje nekakve dve struje mišljenja. Jedna koja ide u prilog ovome što vi govorite, dakle turskoj ekspanzivnoj politici ili neo-osmanizmu. Nekakva druga struja uglavnom vidi taj isključivo pozitivni aspekt, pre svega ekonomski, saradnje sa jednom moćnom zemljom, sa jednom regionalnom silom.
Znate, to zavisi od toga na gde se stavi težište u analizi. Ja također smatram da je saradnja sa Turskom u svim oblastima neizbežna i da može biti veoma korisna za Srbiju i za balkanske države. Uostalom, ja sam 5 godina bio ambasador u Turskoj i to u najteže vreme, u vreme rata u Bosni i Hercegovini, kasnije cele kosovske krize, uključujući i bombardovanje u kome je Turska učestvovala. Sve to vreme mi smo veoma pazili da slučajno ne prekinemo diplomatske odnose sa Turskom, kao što smo prekinuli sa nekim drugim državama, shvatajući da je Turska jedan regionalni balkanski činilac koji je, mogu reći, čak od vitalnog značaja i za Srbiju i za ostale balkanske države. Dakle, sa Turskom mislim da treba razvijati saradnju, a razlika između ovih pogleda koje ja iznosim i onoga što ste rekli da je neka druga struja, mada ja mislim da ta druga struja počinje postepeno da uviđa i ovu stranu pitanja o kojoj ja govorim, razlika je samo u tome što mislim da ne bi trebalo apsolutizovati neke kratkoročne ili srednjoročne pozitivne efekte, recimo ekonomske saradnje, bez uzimanja u obzir potpuno ovog strategijskog plana, odnosno pozadine koja uvek postoji u saradnji sa velikim državama kao što je Turska. Inače, to jednostavno treba nekako usaglasiti i videti šta je naš trajni državno-nacionalni interes i znači u ekonomskoj sferi, ali u onoj sferi koja nije samo ekonomska.
Koja tu šteta može da bude po državu Srbiju? Dakle, mi govorimo o duhovnom, ali u ovom slučaju i organizacionom povezivanju muslimana iz Srbije sa centrom u Ankari.
Pa, u onoj meri u kojoj su trajni transistorijski državno-nacionalni interesi srpskog nacionalnog korpusa i Turske kao nasljednice Osmanskog carstva nepodudarni, može doći do toga da ojačaju neki elementi na Balkanskom poluostrvu koji predstavljaju prema viziji turske spoljne politike uporište turskog uticaja na Balkanu. To su muslimanske zajednice na Balkanu, naročito Bošnjaci i Albanci. Turska, konkretno ministar Ahmet Davutoglu, koji je arhitekta pa i teoretičar ove sadašnje turske spoljne politike, je vrlo precizno u svojoj knjizi Strategijska dubina naglasio da Turska mora insistirati da dve grupacije na Balkanu, to su Albanci i Bošnjaci, se državotvorno što stabilnije konstituišu, da ih mora podržati u tomu na sve načine, kako bi oni postali relevantan činilac preko koga bi Turska mogla ostvarivati svoj uticaj. E sada, bez obzira na to što živimo u 21. veku, bez obzira na to što se govori da granice gube značaj, bez obzira na to što je reč o državama koje sve teže evropskoj integraciji, za koju vidimo kako je spora i neizvesna, neke stvari ipak i dalje imaju svoj značaj, a to je taj državno-nacionalni interes koji se ne može u potpunosti zanemariti. Dakle, pojednostavljeno govoreći, a bez želje da to zvuči nekako antiturski, jer meni je posljednja misao da treba voditi nekakvu antitursku politiku, treba shvatiti da ukoliko, recimo Turska, sistematski svojom spoljnom politikom i ukupnim delovanjem radi na jačanju onih koji opet mnogim aspektima svoga ponašanja ugrožavaju i teritorijalni integritet Srbije i nekakve dugoročne interese srpskog naroda i građana Srbije, a to se pokazalo tokom svih posljednjih godina, evo dok mi danas govorimo, vrlo su dramatični događaji na severu Kosova. Dakle, ukoliko Turska sistematski kroz celokupnu aktivnost pristrasno podržava upravo one koji su se tokom posljednjih godina, a možda i duže, pokazali kao činilac koji ne doprinosi realizovanju državno-nacionalnih interesa Srbije, onda to sigurno mora voditi ka nekim zaključcima.
Da se vratimo onome što nam je osnovni povod za ovaj razgovor, dakle pomirenje dve islamske zajednice u Srbiji. Da li je do njega moglo da dođe bez mešanja sa strane? Svakako bi to bilo bolje za muslimane u Srbiji. Da li je to bilo realno?
Da je to pitanje versko pitanje, onda do podele uopšte ne bi došlo, zbog toga što među muslimanima koji danas pripadaju islamskoj zajednici Srbije i muslimanima koji pripadaju islamskoj zajednici u Srbiji, nema nikakve razlike. Znači, u verskom pogledu problema nema, stvar je politička. Politički do rješenja očigledno nije moglo doći zbog toga što ove dve zajednice, odnosno njihova vođstva, slede dve sasvim različite koncepcije u pogledu načina na koji islamska zajednica u Srbiji treba da bude organizovana. Dok islamska zajednica Srbije sa sedištem u Beogradu i na čelu sa reisom Ademom Zilkićem smatra da je prirodno u današnjem svetu i s obzirom na sve okolnosti koje su nastale raspadom Jugoslavije, da islamska zajednica u svakoj državi treba da ima svoj centar u centru te države, a to je konkretno Beograd, pa je tako rijaset islamske zajednice Srbije u Beogradu. Dotle predstavnici islamske zajednice u Novom Pazaru, odnosno Mešihata u Novom Pazaru, na čijem čelu je reis muftija da Muamer Zukorlić, oni smatraju da treba održati, kako oni kažu, jedan tradicionalni način povezivanja islamske zajednice na tlu prethodne Jugoslavije, pri čemu bi bio i duhovni i administrativno-organizacioni centar islamske zajednice za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Sloveniju i Srbiju u Sarajevu, odnosno Reisul Ulema u Sarajevu, bio bi vrhovni poglavar islamske zajednice u ovim bivšim jugoslovenskim republikama. To su potpuno dijametralno oprečne političke koncepcije i tu očigledno nije moglo doći do dogovora. Ako tome dodamo zaista neprimereno militantno ponašanje Muamera Zukorlića, koji u jednom trenutku bio procenio da će u Srbiji, kakva je ona danas, takvim ponašanjem, takvom retorikom i stalnim provokacijama uspjeti nešto da postigne, da nije još te politike bilo, možda bi nešto bilo lakše. Ali ne mislim da je to suština. Suština je upravo u tome što je reč o dvema potpuno različitim koncepcijama ustrojstva islamske zajednice i lojalnosti državi Srbiji, gde očigledno nikakvo pomirenja nije moglo biti.
E sada, uskoro ćemo na stolu imati taj novi predlog, inicijativu koja stiže iz Ankare. Ono što smo saznali preko medija, da tu postoji nekih 14 tačaka. Vi ste izložili dve koncepcije na kojima se baziraju dve postojeće islamske zajednice. Kako bi ona, ukoliko se ovaj predlog usvoji, u budućnosti izgledala?
Ja prvo, naravno, ne znam kako taj predlog izgleda i ne znam da li on do kraja zaokružen. Pominje se nekih 14 tačaka. Ja taj dokumentat koji sadrži 14 tačaka nisam video, a mislim da ga nisu vidjeli ni mnogi u Srbiji koji bi po prirodi stvari trebalo o tome da razgovaraju i da odlučuju. Mislim, najmanje znaju sami muslimani na koje se to odnosi. Dakle, ne znam. Ali prema onome što se moglo čuti, a i inače, ma kakav pokušaj objedinjavanja zajednice da je u pitanju, sve će se lomiti upravo na načinu i modelu razrešavanja, znači, ove osnovne protivrečnosti. Sigurno je da sa aspekta države Srbije, mada se ona neposredno naravno ne meša u ova pitanja, ali je uključena po prirodi stvari, jer su to sve građani Srbije i to sve zadire u ovaj svakodnevni život građana. Država Srbija verovatno da bi dala prednost, ukoliko se ona zato pita, rešenju koje bi podrazumevalo očuvanje rijaseta Islamske zajednice Srbije ili nekog drugog tela, recimo glavnog muftijstva ili nešto slično, čije bi sedište bilo u Beogradu, dok postoji druga koncepcija vezivanjem za Sarajevo. E sada, u ovom trenutku mislim da je, s obzirom na sve okolnosti, čak i onima kojima bi odgovaralo i dalje nastavljanje povezanosti Islamske zajednice u Srbiji sa Sarajevom, veoma teško da odbrane takav koncept iz čitavog niza okolnosti, ukoliko žele da nešto zaista postignu i da u Srbiji dođe bar formalno do objedinjavanja zajednice. Znači, tu bi bili u igri nekakvi možda kompromisi, pronalaženje rešenja koja bi u prvo vreme izgledala kao da su zaista ukinula ovo dvojstvo, ali koja bi ga prevazišla na način koji bi možda u budućnosti se pokazao kao kretanje ka nekoj vrsti organizacije koja bi opet dezavuisala rijaset u Beogradu ili telo koje bi ga zamenilo i težilo nekim drugim integracijama prekograničnog tipa. Naime, sumnjam da promotorima ove ideje, ako su oni u Turskoj i ako su se o tome recimo dogovorili sa Rejsul Ulemom u Bosni i Hercegovini, Mustafom Cerićem, koji je učestvovao u tim razgovorima u Ankari, sumnjam da njima može odgovarati konačni ishod u kome bi u Srbiji postojao jedan autonomni nezavisni rijaset, kao što postoji u Makedoniji i Crnoj Gori, i vrlo simptomatično da tamo nikome to ne smeta. Nikome ne smeta postojanje tih dvaju rijaseta, a jedino u Srbiji je problem. Dakle, sve će se lomiti upravo na tom pitanju, a preuranjeno reći kakav će biti ishod.
Kada je u pitanju sam poglavar te neke buduće objedinjene islamske zajednice, i tu postoje opet neka nagađanja, koji će biti njegov rang. Volela bi da nam to objasnite, u medijima se može čuti, eto, varijante su da bi on bio Reis ili Reis ul Ulema ili ni jedno ni drugo. Koja je razlika između tih funkcija ili, da kažem, verskih činova?
Mislim da u vezi sa tim je veoma zanimljivo podsjetiti na činjenicu da je instituciju Rejsul Uleme u Bosni i Hercegovini 1882. godine uvela Austrija kao okupaciona sila. Znači, titula Rejsul Uleme u Sarajevu je jedinstvena u čitavom muslimanskom svetu i nju je uvela Austrija upravo zato da bi muslimane u Bosni i Hercegovini, koju je ona okupaciono zaposela, kasnije, kao što znamo, anektirala, odvojila od uticaja Istanbula, odnosno Osmanskog carstva. I danas, kada oni koji se zalažu za opstajanje upravo takve organizacione strukture govore da je to stara, drevna, tradicionalna osmanska institucija, to jednostavno nije tačno. U Osmanskom carstvu je postojao halifat, odnosno hilafet, i tu nije moglo biti nikakve organizacije koja bi podrazumevala bilo kakvog Rejsul Ulemu, sem šejhul Islama, koji je bio u Istanbulu i bio vrhovni autoritet u verskim pitanjima. E sada, Reis ul Ulema, znači poglavar Uleme, odnosno poglavar verskih službenika i poznavalaca islamskog verskog prava. Reis znači samo predsjednik ili poglavar. Suštinska razlika je u tome što je titula Reis ul Uleme jedinstvena, stvorena, kažem, samo za muslimane Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a Reis bi mogla biti titula svakog poglavara. Res na arapskom znači glava, Reis je znači poglavar. Svojevremeno je u Srbiji postojao glavni muftija. Recimo, neki glavni muftija bi mogao biti, se zvati ili Reis ili glavni muftija. To nije bitno. Ali ova titula Reisul Uleme, ona je, kažem, stvorena specifično za Bosnu i Hercegovinu. Ne vidim zašto bi danas u savremenim okolnostima, kada se sve menja, kada Jugoslavije više nema, kamoli Osmanskog carstva, trebalo produžavati vernost upravo baš toj instituciji kada je ona prevaziđena apsolutno istorijski u svakom drugom pogledu.
Ovdje ćemo se zaustaviti, čućemo malo muzike pa nastavljamo razgovor. Profesor Darko Tanasković je gost emisije U središtu pažnje. Razgovaramo sa profesorom Darkom Tanaskovićem, orientalistom. Povod za razgovor, inicijativa za pomirenje ili objedinjenje dve islamske zajednice u Srbiji. Ajmo malo da popričamo o samim učesnicima ovog projekta. Vi ste već više puta spomenuli da osim Ankare, tu je turski verski poglavar Mehmed Gormez, zatim Rejsul Ulema Bosne i Hercegovine Mustafa Cerić, ali i zvaničnici iz Srbije. Dva ministra, Rasim Ljajić i Sulejman Ugljanin, su aktivni u čitavoj ovoj inicijativi i u izjavama koje čitamo u medijima, dok s druge strane ministar vera u vladi Srbije Srđan Srećković kaže da se država ni na koji način ne meša u verska pitanja. Da li se meša ili se ne meša u odnosu na sve ovo?
Pa naravno da je država na određeni način uključena samom činjenicom da dvojica ministara, bez obzira na to koji su to ministri, učestvuju izgleda neposredno u razgovorima. Ja bih tu želeo da ukažem radi objašnjenja na dve stvari. Pre svega već sam naglasio da je reč o eminentno političkom pitanju. Pošto je reč o političkom pitanju, treba biti veoma naivan pa pretpostaviti da na određeni način država nije zainteresovana za tu stvar, da neće učestvovati u tome i u krajnjoj liniji bez nje se ne može jedan politički proces ni završiti. To je sasvim jasno. Učesnici, vi kažete, pogledajte, pomenuli ste dvojicu naših ministara. Tu je zatim državni vrh Turske. Tu je Mehmed Görmez, koga ste također pomenuli, to je odnedavno predsjednik predsjedništva za verska pitanja, kako se ta institucija u Turskoj zove, a to je praktično jedno ministarstvo za islam, koje je stvoreno još u vreme nastanka Turske republike, u vreme Ataturka, i kojim je islam stavljen pod državnu kontrolu u Turskoj. Znači, naši ljudi misle da je Mehmed Görmez nekakvi samo izabrani verski poglavar autonoman u Turskoj. To nije tačno, on je državni službenik. Prema tome i to je političar. Kada pominjate Mustafu Cerića, pa mi znamo da se Rejsul Ulema iz Sarajeva već godinama mnogo više bavi politikom nego verskim pitanjima. Ovdje od početka izgleda da je najmanje uključen, ako tako mogu reći, izgleda Rejsul Ulema zajednice u Srbiji, a to je Adem Zilkić, koji eto možda i ponajviše se bavi verskim pitanjima, ali i on isto uključen u politiku, jer stvar je politička. Dakle, s jedne strane tu odlučuju političari i oni vode glavnu reč, i znači stvar je politička i tako će biti rešena. To su učesnici. A nisu učesnici stvarno muslimani Srbije koji bi nekakvoj verskoj diplomatiji i demokratiji mogli to da reši. Drugo pitanje je sam način na koji se posmatra islamska zajednica na teritoriji Srbije. Tu je došlo do izvesne zamene teza, opet političkog karaktera. Ona jeste verska zajednica, međutim praktično kroz sve ovo što vidimo, ona se u suštini tretira i sama sebe vidi jednim delom, to je onaj deo koji pripada mešihatu islamske zajednice u Srbiji, kao bošnjačku islamsku zajednicu.
Znači etničku u suštini.
Kao neku parapolitičku instituciju ili organizaciju ili koja zapravo predstavlja nekakvu vrstu bošnjačke političke partije i brine o interesima Bošnjaka u Srbiji koji su navodno nezaštićeni, diskriminisani itd. S obzirom na to da je takva činjenica, onda je sasvim jasno da ministri u vlade Srbije koji predstavljaju, pored toga što predstavljaju svoje partije i bošnjački narod, učestvuju u ovome, jer je čitava stvar po meni sasvim pogrešno postavljena, ali je tako postavljena i mi od toga sad ne možemo pobeći. Vi znate da u Srbiji ima veoma mnogo Roma koji su muslimanske veroispovesti. Evo ovaj popis će sad pokazati da bi moglo biti da ih nema mnogo manje od Bošnjaka. Zatim, tu je mešihat u Preševskoj dolini koji čine isključivo Albanci.
Oni su se i oglasili, izvinite što vas prekidam, ovih dana i izrazili nezadovoljstvo. Jedna od, koliko je meni poznato, čak dve islamske zajednice sa juga Srbije se oglasila i kaže da neće priznati ove pregovore ukoliko u njima ne učestvuje.
Razumljivo. I onda vidite u čemu je stvar, ali zašto? Jer ta opet islamska zajednica, odnosno mešihat u Preševskoj dolini i još jedna koja je s njom u nekakvom rivalskom odnosu, one opet ne predstavljaju islam, već Albance na jugu Srbije. Sve je to, znači, sprega nacionalnog i verskog sa izrazitom prevagom nacionalnog. A mi znamo kakva vrsta nacionalnog problema postoji, odnosno problema u međunacionalnim odnosima. To se onda reflektuje na ove zajednice i zapravo to nije, kao što kažem, versko pitanje. I zbog toga su praktično učesnici svi političari. Uzmite tu zajednicu na jugu Srbije, oni taktiziraju već čitav niz godina, oni su u Srbiji privremeno i prinudno, oni to tako osjećaju, oni smatraju da je nezavisnošću Kosova za koju drže da je gotova stvar, u suštini otvoren jedan put i za njihovu budućnost koja će biti nešto drugačija i možda se neće odvijati u Srbiji, oni jednim okom gledaju naravno na sve što se događa u Srbiji, zauzimaju neku poziciju između Zukorlića i Zilkića, da bi istovremeno u svemu što je praktično sarađivali pre svega sa Mešihatom u Prištini, pošto je kod njih svi udžbenici verski su na albanskom jeziku, čitava ta literatura na albanskom, tamo se vazovi i hudbe, odnosno propovedi drže na albanskom jeziku. To je zajednica koja je po svemu odvojena od ovih drugih, ali ako mi želimo da posmatramo to formalno, onda bi to sve trebalo da bude jedna islamska zajednica na teritoriji Srbije. Vidite na koje sve načine ona podeljena. Dakle, pitanje je eminentno političko i zato je sasvim sigurno da će na neki način i odluka biti politička.
Da, ali jedan od glavnih ciljeva ove inicijative o kojoj razgovaramo je depolitizacija islamskih zajednica u Srbiji. Da li je realno ili možda naivno očekivati da to vodi u tom pravcu?
Sve dok islamska zajednica na teritoriji Srbije bude samu sebe videla i bude od drugih doživljavana kao bošnjačka islamska zajednica u slučaju muslimana našega jezika, a opet kao albanska islamska zajednica u slučaju muslimana albanskog jezika i albanske nacionalnosti, neće biti moguća depolitizacija tih zajednica. Moći će se postići eventualno to da oni koji su do sada, govoreći u ime tih zajednica, na neprimeren način bili prisutni u političkom prostoru, promene retoriku, da ne budu toliko napadno prisutni u dnevnoj politici, da ustupe taj prostor koji treba da pripada političkim strankama, ali bi bilo naivno pretpostavljati da oni neće dalje vršiti političku delatnost, društvenu i političku, s obzirom na to da, kažem, njihova misija koliko verska, možda i više nacionalna u ovom slučaju. Znači, nema uslova za tu depolitizaciju, sem ukoliko to zaista ne postane verska zajednica svih muslimana. To je koncepcija za koju se inače zalaže Rejsul Zilkić i islamska zajednica Srbije, ali je pitanje koliko i oni to mogu realizovati kad su recimo u pitanju Albanci. Ali oni se zalažu za taj koncept i mislim kao nekom konceptu tome bi sigurno trebalo dati prednost. Koliko je to sve zajedno realno, to ćemo videti.
Ono što čujemo to je da se ni muftija Zukorlić ni Rejs Zilkić, ako bi se usvojila dakle inicijativa, ne bi više nalazili na tim mestima, nego bi u nekakvom izbornom procesu unutar islamske zajednice bio izabran neki novi poglavar.
Pa naravno, znate, kada bi zaista došlo do uspostavljanja tako nove ravnoteže i nove institucionalne strukture, onda je samo po sebi razumljivo da oni koji su reprezentovali dosadašnje stanje ne bi više mogli biti na svojim funkcijama. To je razumljivo, nova politika, novi ljudi, tako je to uvek. Naravno, to je uzajamno uslovljeno. Ukoliko bi zaista se pronašlo rešenje koje bi dovelo do toga da se do sada politički hiperaktivni muftija Muamer Zukorlić povuče sa javne političke scene, verujem, a postigne se rešenje o ustrojstvu islamske zajednice koje je prihvatljivo za islamsku zajednicu Srbije na čelu sa Zilkićem, sasvim sam siguran da bi se i Rejs Zilkić vrlo rado povukao, što je on u ostalom i rekao. Ali se on neće povući u korist Zukorlića ili nekakvog rešenja koje bi dovelo u pitanje postojanje rijaseta islamske zajednice Srbije. Znači, sasvim je sigurno ako dođe do nekog novog, potpuno novog ustrojstva, da će se ovi ljudi povući sa tih funkcija, pri čemu će svakako ostati na nekim verskim funkcijama, iako se pominje da bi jedan od njih, Zilkić, koji je nešto stari, mogu da ode u penziju. Ali to je onda sekundarno, jer tada ličnosti, te dve ličnosti prestaju da budu bitne i pripadaju nekom prošlom razdoblju. Onda je ključno videti ko bi došao na čelo eventualno takve nove objedinjene islamske zajednice, kakve bi imao ingerencije, gde bi stolovao i tako dalje, ali to je, da kažem, za sada otvoreno i zaista se ne vidi kako bi to moglo izgledati.
A šta bi zapravo muslimanima u Srbiji, svim ovima o kojima smo pričali, pripadnicima različitih etničkih grupa, najviše odgovaralo? Kakva organizaciona struktura?
Znate šta, ja mogao bih vam odgovoriti da to treba pitati njih. Međutim, mehanizam da se oni pitaju ne postoji, jer je on potpuno uništen. Ako bi se i mogao stvoriti takav mehanizam u nekom demokratskom procesu, on je neke demokratske javnosti i unutar zajednica i van njih, on je uništen ovim dosadašnjim političkim delovanjem dveju sukobljenih strana. Znači, muslimani, obični građani Srbije, muslimanske veroispovesti, vrlo malo mogu doći uopšte do glasa u vezi s tim. Ja mogu samo pretpostavljati šta bi jednom prosečnom muslimanu, verniku, bez nekakvih naročitih političkih ambicija, ali sa željom da normalno živi i da ispoveda svoju veru nesmetano i na način na koji je to tradicionalno i u porodici i van porodice u džamiji činio, najviše odgovarala zaista istinska depolitizacija i islamske zajednice i njeno okretanje verskim pitanjima. A građani bi trebalo, naravno, da se politički realizuju na način na koji je to u društvu običajno i u savremenim društvima, kroz političke partije i na neke druge načine okupljanja. I ja znam, razgovarajući bar sa ljudima i iz oblasti, iz Raške oblasti, odnosno Sandžaka i u Srbiji, nemam suviše tih kontakata, ali ipak imam, znam dosta ljudi, ja znam da je većini dosta ovih sukoba, ovoga preganjanja na vrhu. I kad kažemo na vrhu, treba biti oprezan. Naročito u slučaju muftije Muamera Zukorlića u Novom Pazaru, taj vrh podrazumeva sigurno jedan određen, ne tako zanemarljiv broj ljudi, koji se već angažovao, svoju sudbinu vezao i koji nešto i očekuje upravo od politike koju je vodio Muamer Zukorlić. Znači, nije to samo neka vrhuška od nekoliko ljudi. Tu ima zaista određen broj muslimana koji nije zanemarljiv, koji je ubeđen i koji su ubedili da ukoliko bi se islamska zajednica u Srbiji organizaciono postavila tako da bude vezana za Beograd kao centar, ili ako hoćete za Novi Pazar, svejedno.
Mm-hmm. Ali da to bude rijaset jedan unutar Srbije, jeste, a ne sa centrom.
Oni su ubeđeni, znate, pogotovo s obzirom na sve što se događalo na prostoru bivše Jugoslavije, na sukobe, ratove, zatim da odista u Sandžaku ima dosta problema, kao što ima u drugim delovima Srbije, samo se ovde uvek tumače da je reč o nekoj posebnoj diskriminaciji protiv Bošnjaka. Stvorena je klima, stvorena je atmosfera u kojoj jedan određen broj ljudi veruje da bi to bio kraj za islam, muslimane, njihov identitet, da bi to bilo njihova pravoslavizacija, kako kažu, i tako dalje, asimilacija, ukoliko bi se tako organizovala islamska zajednica. I oni u to veruju i to jeste zapravo najveći problem. Pri svemu tome, ja sam ipak ubeđen, kad bi mogao da se napravi nekakav, ali zaista, objektivni referendum ili plebiscit, što je nemoguće, da bi velika većina muslimana u Srbiji se opredelila za depolitizovanu islamsku zajednicu bez te naglašene liderske politike. Zato što u islamu inače verski lider imaju sasvim ograničenu funkciju, oni imaju mnogo manju nego u hrišćanstvu. Oni nisu sveštenici, oni su samo verski službenici koji pomažu da se organizuje verski život, a inače svaki vernik je u neposrednom dodiru sa Allahom i nema tu nikakvog posrednika. A ovdje je zapravo izgrađena praktično paralelna crkva koja istovremeno postaje i politička partija. To verujem da prosječnom muslimanu ne može odgovarati.
Najljepša vam hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gost Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Profesor Darko Tanasković, orijentalista.